En februardag i 2007 siger en 15-årig pige farvel til sin mor. Hun skal over og sove hos en veninde, fortæller hun. Men hun lyver. I virkeligheden skal hun ses med en fyr, som hun har kendt i 18 måneder, men som hun endnu ikke har mødt. Pigen kommer aldrig hjem til sin mor igen. Hun forsvinder i en sag, der kommer til at ryste Australiens befolkning. Mit navn er Thomas Klingby. Det her er Nationens Mareridt. Der er et eller andet off ved ham der. Det tænker Sonja Ryan om den mand, der kort forinden er ankommet til hende og datterens hus i Stirling, en forstad til Adelaide i Australien. Datteren hedder Carly, og det er en ganske særlig dag for hende. I dag fylder hun nemlig 15 år, og derfor har mor og datter inviteret Carlys familie og venner forbi til mad, drinks og fejring. Manden, der er lidt off, hedder Shane, og han må føle sig lidt udenfor. Det er kun Carlys nærmeste venner og familie, der er her for at fejre hende. Og Shane er hverken familie eller en af Carlys venner. Han er jo også en voksen mand. Men hans søn kender Carly virkelig godt efterhånden, og det er grunden til, at Shane er med til en fremmed piges 15-års fødselsdag. Shane er nemlig far til Brandon. En fyr, som Carly har lært at kende på internettet, og som hun er blevet godt og grundigt forelsket i. Det er et langdistanceforhold på alle måder. For Brandon bor i Melbourne, adskillige 100 kilometer og mange timers kørsel væk. Men de føler sig tæt forbundne, nok faktisk som kærester. Og de glæder sig til den dag, hvor de skal møde hinanden rigtigt. Det skulle have været i dag. Brandon var inviteret med til fødselsdagsfest, men han ligger syg derhjemme. Og derfor har han fået sin far, Shane, til at komme forbi og aflevere Brandons fødselsdagsgave til Carly. Faren arbejder som sikkerhedsvagt rundt om i landet og havde en opgave i nærheden af Adelaide. Derfor kunne han nemt svinge forbi og aflevere sønnens gave til Carly før den lange tur hjem. Da Sonja og Carly tager imod Shane i døren, er han stadig i sin vagtuniform. Han er en let buttet fyr med lidt skæve tænder. Ikke som sådan en flot fyr, ligesom sin søn, men han virker til gengæld som en flink og rar mand. Ikke mindst er han opmærksom over for den pige, der meget vel kan gå hen og blive hans svigerdatter. Derfor inviterer Sonja ham indenfor til at spise med og tage del i festen. Faktisk tilbyder hun ham at overnatte, så han slipper for at skulle køre de 8 timer tilbage til der, hvor han og Brandon bor. Og det er hyggeligt, at Shane er der. Han er god til at mingle og falder nemt i snak med både familie og venner. Han virker som en flink mand og en meget dedikeret far. Men som aftenen skrider frem, begynder Sonja at fortryde. Hun synes, der er noget ved ham, der ikke er, som det skal være. Og hun kommer til bittert at fortryde, at hun nogensinde inviterede ham ind i sit hus. For Shane bliver mere og mere upassende. Han bliver konfronterende og virker nærmest jaloux på sin søns vegne, da Carly står og snakker med sin ekskæreste. Og senere på aftenen, da festen er forbi og de andre gæster er taget hjem, opfører han sig virkelig mærkeligt. Faktisk klamt. Sonja opdager nemlig, at Shane har lagt sig ind i Carlys seng ved siden af den sovende datter. Mens datteren ligger og sover, får Sonja den aldeles upassende Shane ud af datterens seng. Måske er han blevet beruset og gået forkert. Måske. Sonja spilder ikke tiden på bortforklaringer, men stoler på sin mavefornemmelse. Og den siger, at hun skal smide Shane ud af huset, så må han selv finde hjem. Han skal ikke være i huset under samme tag som hendes datter, og slet ikke i samme seng. Noget er helt off med ham, Shane. Dagen efter bliver Sonja bekræftet i, at det var rigtigt at smide ham ud. Carly fortæller nemlig sin mor, at Shane, før hun var faldet i søvn, havde gjort seksuelle tilnærmelser mod hende. Hun havde selvfølgelig afvist ham. En voksen mand, og så endda faren til den dreng, hun er forelsket i. Carly selv har det virkelig dårligt med, at Brandons far har opført sig så forfærdeligt. Hun vil bare ikke have, at det skal ødelægge noget mellem hende og Brandon. For Carly er dybt forelsket. Brandon er 18 år gammel, altså godt 3 år ældre end hende. Han kommer oprindeligt fra Texas, men bor nu i Melbourne og er bare vildt spændende. Han laver fed musik, ser virkelig godt ud, og så er han bare meget mere moden end fyrene på Carlys egen alder. De to unge har lært hinanden at kende på internettet. Året er jo 2007, og selvom sociale medier som Facebook og Instagram ikke for alvor har taget verden med storm på det her tidspunkt, findes der andre sider, hvor man kan mødes og få venner online. Et af de steder er MySpace. MySpace er enormt populært og har nogle dage flere besøgende end selv Google. Her kan alle, men især unge mennesker, oprette en profil, skrive om deres interesser og dele dem med ligesindede fra hele verden. Og det er her Carly og Brandon har mødt hinanden, uden ægte at møde hinanden. Men de kender efterhånden hinanden ud og ind. Faktisk har Carly og Brandon chattet i hele 18 måneder, den dag Carly fylder 15. De skriver sammen om musik, om livet og om hinanden. Og for Carly, der er en emo-pige med hang til punkmusik, sort læbestift og obskure sangtekster, er det magisk at finde en soulmate som Brandon. Hun har tabt sit hjerte, og hun er nu klar til at møde ham i virkeligheden. For at forstå, hvordan Sonja har det godt med, at hendes datter har fundet sig en kæreste på nettet, er der en ting, du nok bliver nødt til at vide. Nemlig, at Sonja og Carly deler alt. Udover at være mor og datter, er de to også bedste veninder. Carly har aldrig kendt sin far, og Sonja var kun 20 år gammel, da hun fødte sin første og eneste datter. Sonja har flere gange til sine venner fortalt, at det er Carly, der holder hende oven vande, når livet som alenemor går hen og bliver hårdt. Hun har altid ville gøre alt for sin datter. Det vil hun stadig. Derfor har hun også været åben, interesseret og forstående over for, at Carly er faldet for en fyr, selvom han er et par år ældre. Som enhver anden mor var hun i den grad på vagt, da kontakten begyndte mellem de to på nettet. Faktisk så meget, at computeren altid har stået lige midt i køkkenet, så hun har kunnet kigge Carly over skulderen, når hun skriver med Brandon. Nogle gange har Sonja endda kigget med, når Brandon er tonet frem på skærmen via det kamera, som computer på det her tidspunkt er udstyret med, så de unge kan se hinanden og sludre samtidig. Og Sonja må bare give sin datter ret. Den her 18-årige Brandon virker virkelig til at være en fantastisk fyr. Lige præcis den slags fyr, man som mor ønsker, at ens datter kan få en fremtid med. En svigermors drøm. Det var derfor, Carly fik lov til at invitere ham med til sin fest. Derfor hun gik med til at lade Brandons far deltage i festen. Derfor han kunne overnatte. Og derfor det nu gør så ondt på både Carly og Sonja, hvad Shane har gjort. Faktisk bliver Sonja så vred, at hun skriver en dybt oprørt mail til Shane. Hvis han gør noget lignende igen over for hendes datter, vil hun melde ham til politiet, skriver hun. Shane svarer også. Men ikke det svar, man kunne forvente. Han skammer sig slet ikke. Han indrømmer intet og skriver tilbage, at han er så fortørnet over hendes anklager, at han vil melde hende for injurier. At han faktisk allerede har taget affære og kontaktet sin advokat. Han afslutter mailen med en kryptisk trussel. You lose, bitch. Sonja bliver helt paf, da hun modtager mailen. Shane virker ganske enkelt uden for rækkevidde. Carlys forhold til Brandon vil hun gerne stoppe også, men hun vælger ikke at tage konflikten for nu, for Carlys skyld. Et par uger efter, den 19. februar, har stormen lagt sig lidt. Shane er lagt på is. Hun har ikke hørt mere fra hans advokat eller ham selv. Og forholdet mellem Carly og Brandon lader også til at være kølnet. Hvis Carly selv beslutter at bryde med Brandon, vil det jo klart være at foretrække. Og Sonja og Carly har det lige så godt sammen, som de altid har haft det. De beslutter at tage på en shoppingtur sammen. Det er nu engang en af fordelene ved at være en ung mor. Hvor mange teenagere synes, det er det fedeste at købe tøj med sin mor? Ikke så mange, men det gør Carly. Og den her dag forkæler Sonja hende endda lidt ekstra med en gang manikyre, inden deres veje skilles. Carly skal nemlig overnatte hos sin veninde. Hun kysser sin mor farvel, fortæller, at hun elsker hende, og de ses dagen efter. Det er altid forbundet med en vis ængstelse, når Carly ikke sover hjemme, synes Sonja. Men datteren er jo 15 år gammel nu. Hun har mange gode veninder, og det er jo kun godt, hun har lyst til at bruge noget tid sammen med dem. Hvad Sonja ikke ved er, at afskedskysset uden for indkøbscentret er det sidste, hun nogensinde får lov at give sin datter. Morgen efter kommer Carly ikke hjem som aftalt. Sonja er nervøs, og ringer til den veninde, Carly sover hos. Det opkald gør hende ikke mindre nervøs. For veninden fortæller, at hun ikke havde nogen aftale med Carly den aften. Veninden har slet ikke hørt fra Carly, og aner ikke, hvor hun er. Hvor Sonja tidligere var nervøs, er hun nu i fuldkommen panik. Hun ringer til politiet og fortæller, at hendes datter er forsvundet. Og at hun ved, at noget er rivravrustende galt. Horseshoe Bay er en idyllisk lille bugt, ca. 50 km syd for Adelaide. Neden for de lyse klipper danner stranden en smuk, symmetrisk halvcirkel ud til vandet, der er krystalklart, når solen skinner. På de blæsende dage giver surferne den gas lige fra morgenstunden, og på de mere rolige dage er det et populært sted for de lokale at gå tur. Den 20. februar er en af de mere vindstille dage. En dag, hvor mange lige fra den tidligste morgenstund går tur ved stranden og nyder den stille lyd af bølgeskvulp og den friske havluft, inden de skal på arbejde. En kvinde, der er ude at gå sin morgentur, får tilfældig øje på noget længere ude i vandet. Der er noget, der bryder overfladen i det stille vand. Da hun kigger nærmere, ser hun, hvad det er. En livløs person flyder rundt lidt ude i bugten, med hovedet nedad. Kvinden forsøger at komme ud og bakse den livløse ind på land, men kroppen er for tung. Hun farer derfor ind på land og får fat i en lokal. En fisker, der hjælper hende med at få den tilskadekomne op på stranden. Det er en ung kvinde, ikke meget mere end 15 år gammel. Andre lokale strømmer til. Nogle ringer efter ambulancen, mens andre forsøger at få liv i den unge kvinde med førstehjælp. Få minutter efter ankommer den første ambulance til stranden. Og her kan man bekræfte det, som borgerne på stedet frygter. Nemlig, at den unge kvindes liv ikke står til at redde. Det tager ikke lang tid, før de første politibiler også kan høres i det fjerne. For ambulanceredderne har kunne konstatere flere ting, siden de ankom til stranden. Ikke bare er den unge kvinde død. Hendes død har været voldsom. Særligt ansigtet er hårdt medtaget. Og fordi redderne mistænker, at kvinden er blevet slået ihjel, slår de alarm. De ved, at jo hurtigere en efterforskning kan gå i gang, jo større er chancen for at opklare forbrydelsen. Da retsmedicineren ankommer til stedet, kan slå to ting fast. Kvinden har været udsat for hård vold, formentlig med en stump genstand mod kraniet, før hun blev smidt i vandet. Dødsårsagen er en blanding af hovedtraume, drukning og kvælning. Det virker til, at den, der har slået den unge kvinde ihjel, har gjort det med voldsom vrede. Efter den retsmedicinske undersøgelse står det også klart, at kvinden ikke har ligget i vandet særlig længe. Formentlig er hun blevet slået ihjel ganske kort tid, før hendes livløse krop blev opdaget. Måske så lidt som et par timer før. Og derfor går efterforskerne hurtigt i gang af flere spor for at undersøge sagens to mest centrale spørgsmål. Hvem er den dræbte, og hvem har slået hende ihjel? Et hold betjente går i gang med at undersøge, om nogen i området har set noget usædvanligt. Imens går et andet hold i gang med at ringe rundt til andre politistationer i nærheden, for at høre, om der er meldt nogen savnede, som matcher beskrivelsen på den kvinde, som samme morgen er blevet fundet med sit hoved smadret i den ellers så rolige Horseshoe Bay. Det tager ikke lang tid at finde offerets identitet. For lidt længere nordpå, i en forstad til Adelaide, har en kvinde meldt sin 15-årige datter savnet. Kvinden er, som du nok har regnet ud, Sonja Ryan. Og hun bliver bedt om at køre de 50 km sydpå for at gøre det, som ingen forældre nogensinde burde opleve. Hun skal identificere liget som sin datter Carly. Og det er hendes Carly, der har mistet livet den februar morgen. Carly har stadig den lyserøde neglelak på, som hun fik lagt sammen med sin mor på shoppingturen dagen før. Betjentene forsøger at berolige den ødelagte Sonja, og lover både hende og dem selv én ting. De skal finde den, der dræbte Carly. Da efterforskerne spørger Sonja, om der er nogen i Carlys liv, der kunne være ude på at gøre hende fortræd eller andet bemærkelsesværdigt, kan Sonja fortælle dem alt. Hun fortæller om Brandon og om hans far Shane, som havde optrådt så ubehageligt til festen, og som har sendt e-mails med trusler. Efterforskerne ved, at de er på rette spor. At Shane eller Brandon på en eller anden måde spiller en afgørende rolle i drabet på Carly Ryan. Men præcist hvor bizart et forløb de er i gang med at travle op, ved de selvfølgelig ikke endnu. Tilbage ved Horseshoe Bay har et par lokale vidner rent faktisk set noget den foregående nat. De har set en ung kvinde, som matcher Carlys beskrivelse aftenen før på stranden. Og hun var ikke alene. Hun gik sammen med et par mænd, som vidnet senere ser køre væk i en lyseblå bil. Det er den 20. februar 2007. Liget af Carly Ryan er blevet fundet, bjerget og identificeret samme morgen ved Horseshoe Bay. Og efterforskningen af hendes drab er allerede nu fokuseret på en eller to oplagte mistænkte. En far og en søn i Melbourne. Fra obduktionen ved politiet, at hun er blevet slået ihjel samme morgen, som hun blev fundet. Fra øjenvidneberetninger ved politiet, at Carly Ryan blev set ved stranden aftenen før sammen med to mænd. To mænd, der senere blev set, sætte sig ind i en lyseblå bil. Og fra afhøringen af Carlys mor Sonja ved betjentene, at Carly havde en kæreste ved navn Brandon. Og at kæresten har en far ved navn Shane, som har gjort seksuelle tilnærmelser til den unge pige. Og som har truet hendes mor med en injuriesag, hvis hun skulle gå til politiet med det. I morsager, hvor offeret har været udsat for grov vold op til drabet, er motivet ofte personligt. Carly er blevet gennemtævet inden sin død. Hun er blevet slået gentagne gange i hovedet med en stump genstand. Hun er blevet kvalt og til sidst druknet. Politiet er derfor ikke i tvivl. Drabsmanden er en, hun kender. Måske Shane, eller Brandon, eller dem begge. Det skal dog hurtigt vise sig ikke at være så nemt som først antaget at få fat på de to mænd. Sonja kender nemlig ikke deres adresse. Det eneste, hun har, er den mailadresse, som Shane skrev sine truende mails fra. Den overlader hun til politiet sammen med computeren og Carlys mobiltelefon. Her håber efterforskerne at kunne finde afgørende spor, der kan pege dem i retning af Shane og Brandons bopæl. I dagene efter mordet kigger et andet hold betjente en masse video igennem. Det er video fra de overvågningskameraer, der er stillet op i området ved stranden i Horseshoe Bay. Og her ser de, fuldstændig som øjenvidner berettede, Carly gå rundt om aftenen med to mænd. Kvaliteten på videomaterialet er ikke voldsomt god, og det er svært at få et godt signalement af de to mænd. Umiddelbart ser den ene lidt ældre ud, mens den anden sandsynligvis er en ung mand omkring de 20 år gamle. Overvågningskameraerne dækker ikke området fuldstændigt. Der er blinde vinkler, men sikkert er det, at mændene senere på aftenen sætter sig ind i en bil og kører væk fra området uden Carly. Og selvom billedkvaliteten ikke er i top, kan betjentene stykke nummerpladen sammen. Ejeren bor i byen Rosebud på halvøen Mornington lidt syd for Melbourne. Næsten 10 timers kørsel fra Horseshoe Bay, hvor Carly blev fundet. Og nu, 11 dage efter drabet på Carly, har de et gennembrud i sagen. Men navnet på ejeren er ikke Shane eller Brandon. Det er en mand ved navn Gary Francis Newman. Ude foran bygningen, hvor han bor, har et hold betjente taget opstilling. De er på vej ind i lejligheden for at anholde den formodede gerningsmand i mordet på Carly Ryan. Da betjentene bryder ind ad døren for at lægge Newman i håndjern, sidder han ved sin computer. Computeren er logget ind på MySpace, hvor den 50-årige mand har gang i en chat med en 14-årig pige. Gary Newman bor i øvrigt ikke alene i huset. Han, som er fraskilt og single, bor sammen med sin ene stedsøn, som er 17 år gammel. Og snart falder alle brikkerne på plads i det dystre puslespil omkring uskyldige og forelskede Carly Ryan. Efter Newman og stedsønnen er blevet bukseret ud af lejligheden, går holdt betjente i gang med at undersøge stedet nærmere. I en skuffe ved siden af den stationære computer finder de en håndskreven liste. Det er en liste med 200 navne. Navne på mænd. Og der, nede på listen, står der et navn, der får efterforskerne til at spærre øjnene op. Nemlig navnet Brandon Kane. Som også er lige præcis det navn, som er logget ind på MySpace, da betjentene brækker døren ind. Med de to formodede gerningsmænd i politiets varetægt, bliver Sonja Ryan præsenteret for billedet af Gary Newman. For at bekræfte det, som politiet allerede er overbevist om, nemlig at Gary Newman er identisk med Shane. Den mand, som præsenterede sig som Brandons far. Den mand, som blev inviteret indenfor til festen. Den mand, som Sonja opdagede i Carlys seng og smed ud. Som efterforskningen skrider frem med afhøringer af Gary, undersøgelser af hans computer og gennemlæsning af hans chathistorik, begynder det hele at falde på plads. For Shane er ikke den eneste person, som Gary Newman har udgivet sig for at være. Det er også ham, der hele tiden har været Brandon. Brandon er kun et af mange navne og aliaser, som Gary Newman har benyttet sig af igennem flere år. Gary Newman er pædofil, en sexforbryder. Og så er han en af de første til at benytte sig af den teknik, der hedder catfishing. Altså at udgive sig for at være en anden online. Her har han brugt lang tid, nogle gange årevis, på at vinde unge pigers tillid. På at groome dem. En af de unge piger var Carly Ryan. I løbet af 18 måneder har han udgivet sig for at være den fiktive Brandon. Han har delt drømme med Carly og stjålet hendes fortrolighed. På afstand har han lukket hende til sig og udviklet en cyberromance, som for Carly var helt ægte. Men hendes drømmefyr var i virkeligheden et mareridt af en mand. Når Carly troede, hun skrev med en flot 18-årig texaner, skrev hun rent faktisk med en fedladen midaldrende mand med skæve tænder. Brandon var et produkt af en grundig research, som Gary Newman havde gjort forinden på Carlys profil. Det var derfor Brandon sagde, at han selv spillede musik, at han var inspireret af punkkulturen, og han kunne lide de samme bands, som Carly var fan af. Det var ikke tilfældigt. Det var planlagt. Hele den falske persona var som et spejl for Carly, målrettet hende og hendes drømme. En drømmefanger. 18 måneder er lang tid at holde sådan et skuespil kørende. For at holde det kørende tvang Gary Newman sin 17-årige stedsøn til at posere som Brandon, når Carly ville snakke i telefon eller chatte med kameraet tændt på computeren. Men alle de andre dage, de utrolig mange timer om aftenen og om natten, som hun har brugt på at chatte med Brandon på MySpace, har i virkeligheden været en chat med Gary Newman. Og det var desværre med Carly, at drømmefangeren Gary kom tættest på. Han havde forsøgt sig mange gange før, med en pige, der boede i USA, en i Hongkong, mange steder i verden. Han havde faktisk også på et tidspunkt været ude efter en af Carlys veninder, viste den senere retssag. Alle andre havde nået at cutte kontakten til den falske Brandon, da hans tilnærmelser blev mere og mere seksuelle. Men Carly nåede ikke at sige fra, før det var for sent. Og hun var faldet pladask for det, som hun troede var sin soulmate. Da retssagen mod Newman begynder, udfoldes også hændelsesforløbet for det, der skulle blive Carlys sidste dag på denne jord. Under det falske alias Brandon havde Gary skrevet til Carly, at han var dybt ulykkelig over det, hans far Shane havde gjort til festen. Brandon var nemlig så vild med Carly, havde han skrevet, og ville gøre alt for at se hende i virkeligheden. Men Carly måtte love ikke at fortælle sin mor om det. Derfor havde han fået Carly til at lyve om en soveaftale hos en veninde. Og i stedet for at besøge veninden, havde Carly så taget bussen 80 km sydpå, hvor hun mødte Brandon. Eller det troede hun i hvert fald. Det er usikkert, hvornår på aftenen den 19. februar, at Carly fandt ud af tingenes sande sammenhæng. Det er usikkert, om hun nogensinde opdagede, at Brandon ikke eksisterede i virkeligheden. At hendes store, mystiske forelskelse var opdigtet. Vi ved ikke, hvad hun nåede at tænke, før de første slag ramte hende. Sikkert er det dog, at hendes korte liv sluttede på den mest brutale måde den aften i februar i den ellers så fredfyldte bugt. Under retssagen forsøger Newman sig med et desperat forsvar. Han påstår, det er stedsønnen, der står bag det hele. At det er sønnen, der har udgivet sig for at være Brandon. At stedsønnen dræbte Carly, og at Carly var i live, da Gary Newman sidst så hende på stranden. Det forsvar skal dog vise sig omsonst. I marts 2010 finder sagen mod Gary Newman sin endelige afgørelse i Australiens højesteret. Han bliver dømt skyldig i mordet på Carly Ryan og idømt fængsel på livstid. Hans stedsøn, hvis navn aldrig er blevet offentliggjort, bliver frifundet for sin involvering i drabet. I dommen lægges der vægt på, at han er mindreårig, at han ikke deltog i selve mordet, og at han har været under heftig tvang fra sin stedfar. For Sonja Ryan blev mordet på Carly startskuddet til det, der siden er blevet hendes livsværk. Nemlig The Carly Ryan Foundation, der siden højesteretsdommen har arbejdet for at hjælpe unge mennesker, der bliver målet for pædofile på internettet. I 2017 bliver der i delstaten South Australia indført en lov, der gør det ulovligt og strafbart for voksne at udgive sig for at være yngre, end de er på internettet. Loven hedder Carlys lov. Du har lyttet til et afsnit af Nationens Mareridt. Mit navn er Thomas Klinkby. Peter Carlsen har skrevet manuskripts, og så er det Gustav Nieport, der har redigeret og lavet lyd og musik. Nationens Mareridt er produceret Body Body for Bauer.